Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, перше інтерв'ю в новому році. Наш сьогоднішній гість, перший гість у 2016-му, письменник Сергій Жадан. Вітаю вас, пане Сергію, вітаю вас з Новим роком.
Да, вас теж,
ну, звісно,
роком.
Перше
свят.
Так, перше запитання має бути таким, що ви чекаєте від року, що почався?
Ну, я чекаю, що завдяки ситуації в країні буде трішки краще, що закінчиться війна, перш за все. Я розумію, що це звучить так трішки абстрактно та і не зовсім реалістично, але ну, я думаю, що всі хочуть, щоб війна закінчилася.
Та всі хочуть, я так розумію, по той бік фронту хочуть.
Ну, я підозрюю, та по той бік так само хочуть, не менше, ніж тут.
Підтверджується той момент, що війну легко почати, а зрозуміло, хто це робить і продовжує робити,
ну,
а важко закінчити.
Як виявилося, да, почати війну набагато простіше, ніж її завершити.
А може тому, хто почав, ну, знову ж таки, звинувачує, зрозуміло, головного фігуранта Володимира Володимировича, йому якраз і видно, щоб це тривало якомога довше, Україну тримати повідку.
Так.
Як ви вважаєте, Україна здатна, власне, цих охочих продовжувати війну все-таки перемогти, навіть не стільки зброєю?
Не знаю, насправді зараз дуже такий важкий психологічний момент, тому що всі втомилися, жити два роки в стані стресу, ну, все-таки не дуже просто. Плюс бойові дії тривають півтора року, багато хто повністю дезорієнтований, не розуміє, за що ведеться війна, як вона ведеться, багато недовіри до керівництва, і до військового, і до політичного, тому момент, звичайно, непростий, але мені здається, що все-таки та якась самосвідомість, самоорганізація українців, яка от виявляється останні півтора роки, вони свою справу зроблять. І все-таки Україна вистоїть і збереже себе як країну.
На ваш погляд, хто більший ворог зараз для України постреволюційний? Зовнішній чи внутрішній? Корупція, цей хаос, який триває, реформа лише на словах, як вважають скептики?
Та мені здається, якось вибирати між ворогами не доводиться. І ті вороги, звичайно, і особливо цинічно дивитися, скажімо, на якісь дії, заяви і вчинки політиків, в той час, коли на фронті щоденно гинуть наші співгромадяни.
До речі, ми вже почали говорити про рік, що почався, 2016, а от в минулому, 2015-му, якщо говорити от про ворогів, в даному разі я в лапках це слово вживаю, ви, напевно, пане Сергію, теж свою дозу отримали після цих дебатів, які намагалися влаштувати. Ну, це не зовсім ваше рідне, але, можна сказати, друге рідне місто Харків.
Ну, і самі, ну, як рідне місто, я там вже
ну, на чверть століття. Це ми теж зараз згадаємо. Але Олена Заславська, поетеса, відомий факт, про це говорили нескінченно. Під час однієї з попередніх програм «Радіо Свобода», суботнє інтерв'ю, про це, зокрема, от на вашому місці говорив літературний глядач, публіцист Юрій Володарський. Він, до речі, повністю вас підтримав. Сказав, що це цькування, яке на вашу адресу провели, це просто ніякі рамки не різе. Хоча при цьому погодився тільки в тому з критиками, що, можливо, Олену Заславську не варто було запрошувати на такі дебати. Ви погоджуєтеся?
Я, знаєте, пане Олександре, 100 разів пояснював, що я на сьогодні в Луганську інших поетів не знаю. Олену я знаю давно. Власне, для мене було ще дуже важливо поговорити з людиною, яку я знаю, власне, вже кілька років. Знав її ще до війни, коли в неї були дещо інші і політичні, і культурні орієнтири. І, власне, коли вона сюди приїздила і брала участь в якихось фестивалях, якихось акціях, тоді до неї особливих питань не було. Це теж було важливо проговорити саме. На річ, коли ти говориш з людиною, яку ти не знаєш, і намагаюся щось неї зрозуміти із того, що вона говорить. Інша річ, коли ти спілкуєшся з людиною, з якою ти ніби спілкувався раніше, і намагаєшся зрозуміти, що сталося, чому людина змінює свою позицію, чому вона відмовляється від своєї країни, чому вона відмовляється від своєї батьківщини. Мені здається, ці особисті якісь моменти не теж важливі. Ну, плюс справді я хотів запросити людину приватну, не представника якихось там от структур, так званих ЛНР, ДНР, тому запросив Олену як людину, яка пише вірш.
Взагалі ці діалоги саме митців, зокрема літератори, вони здатні допомогти порозумінню?
Та не знаю, ну ви ж бачите, що насправді дуже важко. Дуже важко вести розмову, тому що люди, ну, відверто ще не готові до того, щоб почати говорити з людьми по той бік фронту. Знову ж таки, повторюся, зміщуються акценти, є певна дезорієнтація. Ми автоматично зараховуємо до зрадників ворогів все цивільне населення по той бік фронту, таким чином підтверджуючи путінську тезу про те, що у нас все-таки громадянський конфлікт.
До речі, саме про це ви говорили моєму харківському колезі, добре вам відомому Володимирові Носкову, під час інтерв'ю ексклюзивному Радіо Свобода. Зараз подивимося фрагмент цієї розмови.
Чим Одеса, скажімо, відрізняється в цьому плані? Чим Запоріжжя відрізняється? Більшість населення цієї країни саме таке – апатичне, асоціальне, політичне, пасивне, інертне. Ну, подивися от навіть за динамікою парламентських виборів останніх. Здавалося б, революція, здавалося б, війна, здавалося б, агресія з боку Росії, анексія Криму. А все одно люди масово йдуть і голосують за вчорашніх політиків. І це ж не лише в Харкові, це ж не лише на Сході, в центрі України так само. Тому такі речі, вони швидко не змінюються, і тому що це пов'язано зі світоглядом, а світогляд не міняється за кілька місяців.
Володя з вами спілкувався наприкінці лютого минулого року. За той час відбулися в Україні ще одні вибори, місцеві, зокрема, з красномовними результатами
які
в Харкові.
Скоріше підтверджують.
Де Геннадій Кер не залишився на своїй посаді на абсолютно чесних виборах, в першому штурі. Та що, світогляд так і не міняється?
Ну, він міняється, знову ж таки, але не так швидко, як нам би цього хотілося. Ясно, що всім хотілося. хотілося швидких змін, швидких реформ, всім хотілося прокинутися в новій країні. Ну, на жаль, щоб одного разу прокинутися в новій країні, цю нову країну треба дуже довго будувати власноруч. Не в Фейсбук, не на якихось там от соціальних мережах, а все-таки от брати і щось робити.
В цьому ж інтерв'ю ви зауважили, що все-таки дослівна ваша цитата «Окуповані Крим і Донбас повернуться в Україну».
Ну, я в цьому не сумніваюся, тому що для мене це як невід'ємна частина України, я навіть не уявляю, як може бути інакше. Інша річ, що, ну, ясна річ, я не будую собі якихось ілюзій, що це станеться завтра, що це станеться повністю так, як ми цього хочемо, як ми це собі бачимо. Як це буде відбуватися, це питання, скоріше, до політиків, до військових, але, ну, я й далі розглядаю цю територію як частину України. От, і це теж от, до питання, як ми ставимося до цієї території. Чи ми хочемо її віддати, чи ми хочемо вважати її буферною зоною, якоюсь сірою зоною, чи ми все-таки далі вважаємо цих людей, які знаходяться по той бік зі своїми співгромадянами.
Ну, власне, теж, звісно, відомий факт з Луганщини. Ви, звісно, напевно, у вас купа знайомих. Ну, принаймні, було точно, так?
Ну, було точно, але більшість моїх знайомих виїхали. Тому що вони все-таки були на проукраїнських позиціях. Вони робили Євромайдан і в Луганську, і в Донецьку. І ми з музикантами їздили, власне, виступали на Донецькому Євромайдані. Це якраз було 26 грудня 13-го року. Перший місяць Майдану, ще не було загиблих, ще все виглядало трішки інакше. Ось і про цих людей теж часто забувають, що там насправді було багато людей, які виходили під українськими прапорами, під прапорами Євросоюзу на вулиці і виступали, висловлювали свою позицію. Про них теж якось не прийнято зараз, не в тренді зараз їх згадувати.
Ну це люди, от ви відчуваєте, що ваші, так би мовити, якщо можна вжити це словосполучення, ідеологічні побратими? Чи от оці тези російської пропаганди, які вже, до речі, висуваються не лише після Майдану, що Україна насправді дуже ментально поділена держава?
Та я не думаю, що вона ж так ментально поділена. Ідеологічні побратими, та ні, це просто мої співвітчизники. Це люди, з якими я живу в одній країні, в яких такі самі паспорти, як у мене. От я з багатьма з них підтримую стосунок. І з тих, хто залишився там сьогодні, ну теж залишилось кілька знайомих. Ну це насправді дуже важке спілкування. Тому що все-таки це люди з трішки іншими поглядами, ну м'яко кажучи, іншими поглядами, та і спілкуватися не так просто. Але ну я переконаний, що доки є можливість тримати зв'язок з людиною, цей зв'язок тримати потрібно.
Щодо зв'язків, можливих контактів, от той же Юрій Володарський, якого я згадав, він наводив відомий факт, що Захар Прилєпін, один з найвідоміших російських письменників, міг з вами поспілкуватися. Щоправда, він не особисто вас запрошував до Німеччини, на нейтральну територію, щодо можливого знаходження спільної мови, але ви відмовились. От з Прилєпіним ні, Заславською можливо.
Так, власне, ну я ж, по-моєму, доволі чітко пояснив ситуацію. Прилєпін – представник третьої країни, країни-агресора, країни-окупанта. І спілкуватися з представником країни-окупанта в ситуації, коли в твоїй країні відбувається війна, мені здається, не етично. Заславська має на руках паспорт громадянки України. Вона в'їхала через російсько-український кордон виїхала, до неї не було питань з боку прикордонників, до неї не було питань з боку наших правоохоронних органів. Очевидно, хочемо ми цього, не хочемо, якби хтось там не тямився і не лютував, це знову ж таки питання, яке от нас чекає попереду. Як ставитись до людей, які не брали в руки зброю, але які підтримували, скажімо, оці от самопроголошені республіки, так звані. Як їх, ким їх вважати, колаборантами, вважати ворогами, вважати зрадниками, судити їх, позбавляти громадянства. Механізмів немає, і можна, звичайно, керуватися при цьому емоціями, говорити, що всіх їх потрібно посадити концтабори, а можна все-таки якось вімкнути голову, логіку і спробувати ставити до цього якось все-таки більш послідовно і менш упереджено.
То так, як ви сказали, я зараз уточню цей момент, якщо не брала людина до рук зброю, вона все-таки співвітчизник.
Ну, розумієте, невеличке спрощення, тому що, ну дивіться, є ж багато нюансів, знову ж таки. Є люди, які не брали до рук зброю, але, скажімо, зривали українські прапори. Є люди, які не брали до рук зброю, але, скажімо, там працюють на структури так званих ЛНР, ДНР. Я веду до того, що нас все одно чекає попереду ця процедура якоїсь розмови. Знову ж таки, я слідкував за реакцією на ці наші дебати, і там просто люди, які не приймалися, вони говорили так, що це замирення з сепаратистами, це, значить, братання з терористами і так далі. Насправді, люди, які це говорили, не слухали, про що йшлося на цих дебатах. Хоча була можливість, все це є в записі, все це є в інтернет, можна знайти, послухати, там ніхто не говорив про жодне замирення, ніхто не говорив про жодні якісь компроміси, йшлося про те, що ну, люди, які організували ці дебати, вони завжди сприймали і сприймають Донбас як невід'ємну частину України. Це не означає, що ми вважаємо неможливим розмовляти з людьми з цієї території, з того боку.
Цього нового року будуть такі спроби нових дебатів в Харкові чи, можливо, в іншому місті України?
Так, перше бажання, ясно річ, нічого більше не робити, враховуючи, яку реакцію це викликає у частини наших співгромадян, але мені здається, ну це найпростіший шлях, просто нічого не робити. Загалом, ніби це найпростіше. Сидіти в Фейсбук, писати якісь героїчні пости і нічого, власне, не діяти. Я думаю, це потрібно так, що ми просто приречені на те, щоб щось подібне не робити. Інша річ, що можна обговорювати формат, можна узгоджувати формат, місце проведення, як це має бути. Та про все можна говорити.
До речі, ну, можливо, це абсолютно фантастичний сценарій. Якби вас туди запросили, так звану ЛНР, ви поїхали б на дебати?
Ну, я би подумав, але цілком можливо. Я просто розумію, що зараз я не можу туди в'їхати, я там в списках. Я не можу в'їхати зараз на територію так званої ЛНР. Але якби я бачу, що в цьому є необхідність, ну, знову ж таки, дивлячись, хто запросив. Ви розумієте, якщо б запросило керівництво, та, ну, очевидно, це б виглядало не зовсім етично стосовно військових, які стоять там зі зброєю. Це була якась громадська ініціатива, хоча я не знаю, наскільки можливо сьогодні громадська ініціатива з того боку. Але, ну, знову ж таки, повторюсь, я переконаний, що ми просто приречені будемо свого часу цей шлях пройти.
За вашими спостереженнями, якщо у вас взагалі може бути з цього приводу репрезентативна думка на тому боці фронту, що залишилися проукраїнські люди, не лише серед письменників?
Ну, я не сумніваюсь, да, очевидно. Просто ви ж розумієте, що люди з того боку, ну, очевидно, не можуть висловлювати свою проукраїнську позицію, так як, назовімо речі своїми іменами, люди з цього боку бояться висловлювати, скажімо, там сепаратичні
поки. Чи Заславська здавши приїхали, якщо вже завершити цю тему,
ви розумієте,
ніхто
що це все таки
Харкові не бив?
Це все-таки окремий випадок, тому що це все-таки робилося як така публічна акція, а от, скажімо, в цілому, ну, ви ж розумієте, країна веде війну. І зрозуміло, що багато речей сприймаються специфічно, такі як висловлювання своєї політичної позиції і так далі. Тому що, ну, мати ворога в тилу, дозволяти ворогу в тилу вести підривну діяльність, ну, це просто самогубство.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода, першим гостом у новому 2016 році у суботньому інтерв'ю є письменник Сергій Жадан. Ну, добре, залишили цю тему цієї поетеси, цих спроб дебатів, хоча це дуже важливо насправді. Недостатньо перемогти на полі бою.
Що це дуже важливо, да.
Але ж рік, що минув, 2015, позначений не лише цією спробою знайти певні містки порозуміння. Життя Марії ви презентували, якщо не помиляюсь, в 33 містах України.
Місто, так, у нас.
От які ваші враження від спілкування з читачами?
Враження фантастичні. От ми ж фактично з моїм видавцем Славою Помиранцевим приїхали всю Україну. Ми були дійсно там більше ніж в 30 містах. У нас за півтора місяці було близько 100 зустрічей. І коли ти спілкуєшся саме з цими людьми, які приходять на літературні презентації, які приходять слухати вірші, які приходять говорити, то може скластися враження, що насправді суспільство сильно змінилося. Тому що це люди, які цікавляться життям, які мають активну життєву позицію, та які дуже відкриті, які цікавляться політикою, які цікавляться якимись громадськими рухами, цікавляться мистецтвом, культурою. Зазвичай це молоді люди. Вони дуже енергійні, вони надзвичайно драйвові, і з ними надзвичайно приємно спілкуватися. А потім ти розумієш, ну все одно це ж лише невеличкий такий сегмент, невеличка частина нашого суспільства, а решта суспільства, на жаль, живе трішки іншими реаліями.
Ну, можливо, вона так поставлена на такі умови, просто побутового виживання. Її зараз не до політики, на жаль, не до мистецтва. Можливо, справедливо
так.
Та, ну,
безперечно, є так. Я думаю, і ця точка зору вона справедлива по-своєму. Але з іншого боку, мені здається, що які б не були економічні і соціальні умови, людина, яка власне хоче щось змінити в своєму житті, яка хоче ці умови покращити, ну, вона має бути відкрита цьому світу. Вона має не боятися життя, не закриватися в себе на кухні і не дивитися, перепрошую, телевізор.
А взагалі, за вашими спостереженнями як письменника, коли кращий час для розвитку літератури в певній державі, коли в ній відбуваються певні такі катаклізми, а в Україні дійсно триває цей катаклізм, чи коли більш-менш стабільне життя, сите, комфортне?
Та по-різному може бути. Європа сита, комфортна, і там цікаві мистецькі процеси, і не можна сказати, що там є криза мистецтва. З іншого боку, безперечно, коли відбуваються такі якісь стреси в суспільстві, та такі криваві, драматичні, ну так чи інакше це викликає якісь особливо гострі відчуття, особливо гостру реакцію людей мистецтва. Те, що от ми можемо побачити сьогодні, що насправді зараз пишеться якась цілком нова література, з'являється цілий корпус цієї постреволюційної воєнної літератури. Нас надзвичайно цікаво зараз розвивається кіно. У нас цікаві речі відбуваються в театрі, в музиці. І це, ну, очевидно, це теж наслідок того, що відбувається довкола нас.
Ну, це саме війна на Донбасі може бути в центрі уваги вашого нового твору?
Можете. Да, цілком можливо. Я зараз якраз починаю писати нову книгу, то цілком можливо, що вона буде саме про це.
Це саме військова проза в Україні, якщо вона далі розвиватиметься. Можна провести паралелі з військовою прозою в Радянському Союзі? Ви, напевно, знаєте, звичайно, Бакланов, Биков, Астафів, так звана лейтенантська проза.
Так,
в Україні це можливо?
Дивимось. Ну, можливо, чому ні? Зараз же на фронті воює і воювало за ці півтора роки багато талановитих креативних людей, які самі щось писали, або які щось можуть писати, які цілком можливо щось напишуть. Очевидно, що треба почекати. Все-таки такі речі вони мають якось прожитися, відрефлексуватися, відстоїтися. Тоді можемо чекати на появу справді цікавих речей про війну.
Без складання зайвих рейтингів, очевидно, що ви є одним із найпопулярніших і найвідоміших українських письменників. Є спроби певних політичних сил залучити у вас, чи, можливо, свої лави, чи просто підтримка. Адже відомо, що деякі українські письменники, ну, наприклад, Оксана Забужко підтримала свого часу Віктора Ющенка. В 90-х, взагалі, це дуже поширена була річ, багато хто в Русі був. А ви можете стати політиком?
Та ні, навряд. Що да пропозиція? Я просто, знаєте, ну як свідомий громадянин, щоразу перед виборами я визначаю, за кого я буду голосувати, ну і не приховую, за кого я голосую. Не те, щоб я агітував за когось, але ну я не приховую, говорю, що я на цих виборах буду голосувати за такого-то політика. Ну от якийсь такий спосіб співпраці з політиками для мене можливо. А брати участь як безпосередньо як політик, ну мабуть. У мене є інші.
Тобто певний список певної політичної сили на чергових виборах, номер один Сергій Жадан, це
ні. Ну, не в цьому житті.
От у році 2014-му, ще вже скоро буде 2 роки, 1 березня, вам фізично довелося постраждати ці відомі події. Тоді Харківська облдержадміністрація, яку на певний час захопили оплотівці, так звані туристи з Білгорода. До речі, Мотороли там не було цього, якого, до речі, оспівувала Заславська. Кажуть, що він був у Харкові.
Був, є фото там, да.
Бачите, як. І як ви вважаєте, оці люди, які вас тоді били, там вже були і харків'яни, не лише гастролери з Білгорода. Напевно, вони зараз знову у Харкові. Ви можете з ними зустрітися. У вас, ви їх сприймаєте як ворогів?
Я їх сприймаю як опонентів, але їх далі сприймаю як своїх співгромадян. Те, що вони зупинилися, не поїхали на Донбас воювати, те, що вони, знову ж таки, не стріляють в своїх співвітчизників, не стріляють у воїнів ЗСУ, ну для мене це, принаймні, достатня причина для того, щоб далі їздити з ними в метрополітені та і далі, от, власне, жити в цьому місті, яке я люблю, і почуватися в ньому комфортно.
Деякі мої колеги, журналісти в Харкові, абсолютно проукраїнських поглядів, кажуть, що навіть зараз, уже скоро буде 2 роки, от після події, які я зараз згадую, вони не знаю, вони в таксі їдуть, я не знаю, з пересічними людьми спілкуються, доволі сильне таке. Якщо людина навіть українською мовою намагається спілкуватися, вона відчуває оцю таку негативну такий погляд. А ви відчуваєте? Тим більше ви дуже добре.
Я, мабуть, якось іншою фірмою таксі користуюся.
Вас навпаки.
Я не відчуваю, я навіть не згадаю, коли
у Харкові.
В Харкові, коли вас та не в Харкові, на Донбасі. Ми ж постійно їздимо зараз туди. Ближче до фронту, щоб було якесь негативне сприйняття української. Насправді, часто, коли людина спілкується своєю мовою нарочито, коли для неї це не просто мова, а це позиція, коли вона намагається цю позицію демонструвати і нав'язувати, ну тоді це викликає якесь несприйняття. Часто, коли людина почувається невпевнено в своїй мові і закрито, це теж відчувається, це теж іноді викликає не зовсім нормальну реакцію. А коли ти говориш і коли всі розумієш, що це просто твоя мова, ну то тебе ставляться як до носія цієї мови, і до цієї мови ставляться нормально.
І на сам кінець нашої розмови час інтерв'ю вичерпується. Наведу фрагмент, коли я і мої колеги по Радіо Свободи читали один вірш. Ми тривалий час видам редакційну таємницю обирали, хто може бути автором, вже здогадуюся, про що йдеться, який саме вірш. Не хочу образити жодного сучасного українського письменника, вам не було конкуренції. Єдина була у нас в редакції проблема певна, довго обирали, який саме вірш взяти. Подивимось.
Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра. Сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра.
Вітчизни пізня вокзальна облава, теплі руки й грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа щеняти, що виривається з нічної облоги.
Виривайся, виривайся з ночі і туману, вигризай з невірою і безнадією. Я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигну, наскільки зумію.
Я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь. Всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність.
Лишай ні з чим їхню підлу варту, оминай розставлені вміло пастки. Варто битись і підводитись варто, якщо потому й доведеться впасти.
Зірки мають виснути над тобою або розриватись, як ручні гранати. Серце має заливатися кров'ю і переганяти її. Переганяти.
Кості мають міцно зростатись, шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі.
Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти це все в собі тримаєш, доки ненавидиш і доки любиш.
Пане Жадан, у вас є от півхвилини сказати нашим слухачам, читачам, глядачам Радіо Свобода, щоб оця сама зневіра, безнадія залишилася позаду, якщо це можливо, в новому 2016 році.
Власне, да, хочу сказати, що це дуже важливо сьогодні. Не втрачати віру, не втрачати надію, пам'ятати, з якими словами, з якими думками, з якими емоціями ми виходили на площі вулиці 2 роки тому. щоб, власне, не відмовлятися від тих принципів і переконань. Це дуже важливо, тому що сьогодні багато речей забувається, а їх забувати не можна. Тому всім хочеться побажати добра, миру, а головне – розуму.
Дуже вам дякую. Дякую. Дуже дякую.
Спасибо.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був український письменник Сергій Жадан. Провів програму Олександр Лащенко. З Новим роком вас, шановні друзі.